Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Kurti poručio da je njegova partija spremna formirati institucije Kosova sa socijaldemokratskom inicijativom. Politička saradnja u Bosni i Hercegovini gotovo ne postoji, kazao Čović u Mostaru. Slobodan Peković, prvostepeno osuđen u Podgorici na 20 godina zatvora za ubistvo civila i silovanje u Foči 1992. Za 24 sata ubijene dvije žene i dijete u dva slučaja porodičnog nasilja u Srbiji. A u nastavku možete čuti. Bilježimo poruke sa protesta zeničkih rudara u Sarajevu, kojima je vlast obećala isplatu zarade do kraja sedmice.
Pa isto ste ovako pričali u martu, mi ćemo još 5 godina dolaziti ovdje, bolam. Samo vas slažete, vi ste kupljeni.
U Srbiji nema istrage za ubistvo 370 albanskih civila oko Đakovice u aprilu 1999. Glavni osumnjičeni na kosovskoj optužnici je Momir Stojanović, koji je u vrijeme zločina bio načelnik bezbjednosti Prištinskog korpusa.
Odgovorno tvrdim da vojska Srbije nije počinila na tom mjestu, u tom datumu, u tom rionu nikakav zločin. Jel da je počinila, ja bi kao načelnik bezbednosti znao. Ja ne mogu da tvrdim da li su pripadnici MUP-a, za njih je zadužena državna bezbednost, ne vojna. Znači, da li su oni nešto uradili, to je pitanje za njih.
Govorimo i o riziku da Zapadni Balkan ostane bez stranih medija. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić.
Nemoguće je bilo šta raditi ako ne postoji jedna jaka medijska zajednica, novinarstvo profesionalno koje je kritički raspoloženo i koje zapravo predstavlja na neki način glas javnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U veoma kratkom periodu u centru Podgorice počinjena su dva ubistva koja imaju karakter obračuna kriminalnih klanova. Tome je prethodilo ubistvo crnogorskog državljanina u Španiji, za koga se sumnjalo da je također član kriminalne grupe. A gotovo istovremeno pretučen je gradonačelnik Budve Nikola Jovanović. Uprava policije priznaje da se bezbjednosna situacija usložnjava, zbog čega opozicija traži ostavke čelnika bezbjednosti, a predsjednik države hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost. Izvještava Srđan Janković.
Mediji su 15. jula objavili da je u Barceloni ubijen crnogorski državljanin za koga se sumnja da je bio pripadnik jedne od kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Potom je dan kasnije u naselju Stara Varoš u centru Podgorice ubijen Igor Nedović. Policija je identifikovala počinioca i za njim traga. Isti osumnjičeni je još u maju ove godine pokušao da ubije Nedovića također u Podgorici kada ga je ranio. Potom je u blizini centra Podgorice 19. jula u restoranu ubijen Ivan Milačić. Tom prilikom je ranjena još jedna osoba koja je bila sa Milačićem u društvu, kao i slučajna prolaznica. Policija nije saopštila da li je identifikovala ubicu. Sva tri ubistva policija tretira kao nastavak obračuna kriminalnih grupa Škaljarskog i Kavačkog klana. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović je u nedjelju održao vanrednu preskonferenciju na kojoj je saopštio da postoji mogućnost da su sva tri ubistva povezana, ali da još nema zvaničnu potvrdu.
Inicijalna kapisla, opet započeta iz regiona, iz Kraljevine Španije, gdje je, kako sam i u samom uvodnom izlaganju, liše života jedan crnogorski državljanin, član jedne organizovane kriminalne grupe. Zvaničnu potvrdu, formalno pravno, putem zvaničnih kanala nijesmo dobili, ali smo dobili podatke od obavještajne zajednice.
Uslijedile su reakcije, među kojima predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je donio odluku da sazove hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost zbog, kako je rekao, eskalacije nasilja na ulicama i sukoba kriminalnih klanova, koji s pravom izazivaju zabrinutost i osjećaj straha među građanima. Opozicija je zahtijevala ostavku čelnika bezbjednosnih službi, uključujući ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika vlade zaduženog za bezbjednost Alekse Bečića. Opoziciona Demokratska partija socijalista je ocijenila da u bezbjednosnom sektoru vlada opšte rasulo, neznanje i nedostatak profesionalnog integriteta koje za posljedicu ima haos na ulicama. Partije vladajuće većine su uzvratile opoziciji optužbama da su, kako su rekli, oni politička podrška mafije. a poslanik opozicionog Evropskog saveza Nikola Zirojević je zatražio objašnjenje od direktora uprave policije Lazara Šćepanovića kako policija nije pronašla osumnjičenog za ubistvo Igora Nedovića nakon što ga je prvi put ranio.
Što ne nađoste ovoga što je ubio Nedović? Kojeg je prvo ranio, pa vam je 2 mjeseca, čini mi se, bježao, pa je u bjegstvu uspio, organizuje ubistvo i da završi posao. Što nijeste djelovali kako treba i spriječili jedno ubistvo koje je bilo vrlo očigledno da se desi i laiku.
Šćepanović je rekao da je policija rasvijetlila najveći broj ubistava koja su počinjena kao obračun kriminalnih grupa.
Gdje u ovoj godini imamo 10 ubistava, 9 rasvjetno, radimo intenzivno na ovom ubistvu. Bićete razočarani našom reakcijom u nekom narednom periodu, vjerovatno jer je stalo nekome da destabilizuje sektor bezbjednosti, ali mu neće poći za rukom, otporni smo, rekao sam i u javnim istupima.
Prema podacima uprave policije, u Crnoj Gori djeluje 11 kriminalnih grupa, a da najveće broje više od 300 članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više stotina rudara iz rudnika mrkog uglja Zenica okupilo se u ponedjeljak pred sjedištem vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže isplatu za ostalih primanja te uplatu doprinosa koji im nisu godinama izmireni kako bi neki od njih mogli ostvariti pravo na penziju, javlja Predrag Zvjerac.
Iz Zenice je u Sarajevo stiglo oko 150 rudara, gdje im se oko 300 kolega iz drugih rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine pridružilo u traženju isplate za ostalih plaća te uplate doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Nakon više od 2 sata pregovora, sindikalisti su okupljenima rekli da su s predstavnicima resornog ministarstva rudarstva dogovorili isplatu za ostale majske plaće do kraja sedmice, dok će se najkasnije do sredine avgusta riješiti pitanje penzionisanja dijela radnika koji su stekli uvjete.
Definitivno završena stvar je isplata plate za maj najkasnije do petka ove sedmice. Isplata plate za jun mjesec 2025. godine najkasnije do kraja ovog mjeseca. 22 radnika rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici i plus 2 radnika koja su početkom 2025. godine stekla zakonom predviđene uslove za penzionisanje će biti do 15. augusta riješena na model da će se obezbijediti 1.222.000 konvertibilnih maraka na ime obračunatih, a ne uplaćenih doprinosa za PIO MIO.
Dio rudara poručio je da im ne vjeruje, te da će ostati kampirati pred zgradom vlade u Sarajevu.
Isto ste ovako pričali, Matu, bit ćemo još 5 godina dolaziti ovdje, bolo. Samo vas slažete, vi ste kupljeni.
Rudnik uglja Zenica je zbog niske produktivnosti u fazi potpunog zatvaranja za što je potrebno donijeti poseban zakon i osigurati potrebna sredstva na čemu se trenutno radi. Rudarima od 2010. godine nije redovno uplaćivano ni zdravstveno niti penzijsko osiguranje. 6 rudnika u entitetu Federacija BiH godinama posluje s višemilijonskim gubicima. Elektroprivreda je od 2009. do 2024. godine uložila više od 383 miliona eura u 7 svojih rudnika kako bi održala njihovu likvidnost. 6 godina kasnije u izvještaju navode da su izostali očekivani efekti ovog investiranja kao i financijske podrške u procesu prestrukturiranja rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Vojska Srbije tvrdi da nema informacije, a policija ne odgovara na pitanja o svojim pripadnicima kojima se na Kosovu sudi u odsustvu zbog ratnih zločina. Više od 50 optuženih tereti se za ubistvo 370 albanskih civila u Meji i drugim selima oko Đakovica aprila 1999. i za svima je izdata međunarodna potjernica. Četvrt vijeka od masakra, većina optuženih je u penzije i protiv njih se u Srbiji ne vodi nikakva istraga. Neki su aktivni u javnom životu, pišu i promovišu knjige, bave se politikom i gostuju u medijima. Iva Martinović.
Glavno osumnjičeni na kosovskoj optužnici Momir Stojanović, koji u vrijeme zločina bio načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa, kao penzionisani general živi u Nišu na jugu Srbije. Do 2016. bio je funkcioner vladajućih naprednjaka, a danas je, kaže, autentični opozicionar i oštar kritičar predsjednika Aleksandra Vučića.
Da, ide na suđenje u Prištini, pa ne pa da mi napad.
Ali biste se pojavili pred sudom u Beogradu ako bi je spazio?
Kako ne, uvijek.
Kaže Stojanović i tvrdi da je za masakar u selima oko Đakovice čuo tek godinama kasnije u Hagu, gdje je bio svedok odbrane na suđenjima čelnicima srpske vojske i policije.
Odgovorno tvrdim da vojska Srbije nije počinila na tom mestu, u tom datumu, u tom rejonu nikakav zločin. Jer da je počinila, ja bi kao načelnik bezbednosti znao. Ja ne mogu da tvrdim da li su pripadnici MUP-a, za njih je zadužena državna bezbednost, ne vojna. Znači, da li su oni nešto uradili, to je pitanje za njih.
Iako su visoki oficiri srpske vojske u svedočenjima u Hagu tvrdili da je cilj operacije kod Đakovice bio usmeren protiv boraca oslobodilačke vojske Kosova, sud je utvrdio da niko od ubijenih nije bio naoružan, niti je aktivno učestvovao u borbama. Za ove zločine pred tribunalom je osuđen skoro ceo srpski vojni i policijski vrh. Pred sudovima u Srbiji, međutim, do danas nije osuđena ni jedna osoba, kako za zločine, tako i za skrivanje tela žrtava koje su kasnije pronađene u masovnim grobnicama kod Beograda. Za Stojanovićem još 17 osoba, Interpol je 2015. raspisao crvenu poternicu.
Ja sam se odmah javio našem specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu i istraga je trajala sve do 2019. godine, 3 godine je trajala. I onda su oni doneli rješenje kome se prijava odbacuje.
Iz tužiloštva u Srbiji nisu odgovorili na pitanje zbog čega je istraga obustavljena, niti do kakvih su saznanja došli o masakru i kasnijem premještanju tela ubijenih. Na kosovskoj optužnici je i Dragan Živanović, koji je u vrijeme zločina komandovao 125. motorizovanom brigadom. Penzionisan je 2006. a danas gostuje na televizijama gdje govori o događajima na Kosovu i, kako navodi, herojskom putu nekadašnje brigade. Fond za humanitarno pravo je protiv njega podneo 2 krivične prijave. Tužiloštvo je pre deceniju pokrenulo istragu, ali je ona obustavljena. Nisu odgovorili na naša pitanja o razlozima. Na čelu 63. vojne padobranske brigade, koja je učestvovala u zločinu, bio je Ilija Todorov. Za razliku od dela veterana ove brigade, koji posljednjih mjeseci učestvuju u antivladinim protestima u Srbiji, Todorov je blizak državnom i vojnom vrhu. Baš kao i Miloš Đošan, nekadašnji komandant vojne 52. artiljerijsko-raketne brigade, koji piše i promoviše knjige o ratu na Kosovu i čest je gost srpskih televizija. Na optužnici su i pripadnici posebnih jedinica policije i jedinice za specijalne operacije, na čijem je čelu bio Franko Simatović. I on je u Srbiji, nakon što ga je Haški tribunal 2023. pustio na prevremenu slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Oslužio je 8,5 od 15 godina zatvora, na koji je osuđen zbog zločina tokom ratova 90. u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Za zločine na Kosovu nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ima Martinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prostor Zapadnog Balkana, čije se stanovništvo procjenjuje na oko 20 miliona ljudi, pod rizikom je da ostane bez izvora informacija koje su emitovali strani mediji, a koji nisu pod utjecajem vodećih političkih snaga u državama regije. Kako je do toga došlo i koje su moguće posljedice, istražio je Goran Katić.
Početni udarac medijima na Zapadnom Balkanu je zadat već u januaru otkazivanjem donacija iz budžeta nekadašnjeg USAID-a, a posljednje iznenađenje bilo je gašenje regionalnog projekta katarske Al Jazeera Balkans. Bez posla je ostalo više od 200 ljudi ove medijske mreže, a konkretni razlozi za zatvaranje, kako je navedeno u saopštenju mreže Al Jazeera, proizlaze iz odluke koja je dio šire strategije jačanja digitalnog prisustva i širenja na nove medijske platforme. USAID, američka agencija za međunarodni razvoj, koja je pomagala mnoge nezavisne medije preko grantova, u praksi više ne postoji. Glas Amerike od marta ništa ne objavljuje, Radio Slobodna Evropa se već 4 mjeseca bori za sredstva, dok se smjenjuje uprava vlasnika televizija N1 i Nova. Viša pravna savjetnica u Europskom centru za slobodu štampe i medija, Fritura Kusari, upozorava da će bez nezavisnih medija ljudi biti manje informisani ili pogrešno informisani, jer neprovjeren sadržaj sa društvenih mreža i drugih neprovjerenih izvora popunjava prazninu. Dodala je da mediji širom regiona posluju u teškom okruženju, između ostalog zbog političkih pritisaka, fizičkih i online prijetnji, pravnih napada, financijskih poteškoća i loših uslova rada.
Istraživačko novinarstvo postaje sve rjeđe, a samo novinarstvo se više ne smatra atraktivnom profesijom zbog rizika s kojima se novinari suočavaju.
Lavina problema za regionalne nezavisne medije je počela kada je američki predsjednik Donald Trump, ubrzo nakon što je došao na vlast tokom januara, naredio zamrzavanje većeg dijela američke pomoći u inostranstvu. Ovo se odnosilo i na USAID, koji je prema podacima iz 2023. podržavao više od 6200 novinara u inostranstvu i 707 medijskih organizacija u više od 30 zemalja. Novi udar je uslijedio u martu, kada je Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se predviđa drastično smanjenje zaposlenih, ali i izdvajanje za 7 saveznih agencija, uključujući i Američku agenciju za globalne medije, USAGM, koja, između ostalog, nadzire rad Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Glas Amerike od marta ne emituje sadržaj, dok Radio Slobodna Evropa objavljuje, ali uporedo vodi spor sa USAGM-om pred sudom u Sjedinjenim Državama. Radio Slobodna Evropa je preduzeo i drastične mjere smanjenja troškova, uključujući slanje dijela zaposlenih na prinudni odmor i otkazivanje ugovora honorarnim radnicima. Istovremeno, čelni ljudi United grupe, u okviru koje posluju regionalne televizije N1 i Nova, smijenjeni su tokom juna, zbog čega su urednici ovih medija izrazili zabrinutost zbog mogućeg političkog uticaja. Predstavnici vlasti u Srbiji, predvođeni predsjednikom Aleksandrom Vučićem, godinama etiketiraju medijske kuće u okviru United grupe, a početkom jula su novinari N1 na adresu redakcije dobili prijetnje smrću. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić, ističe za Radio Slobodna Evropa da je teško predvidjeti kako će izgledati budućnost medija na Zapadnom Balkanu. On smatra da je za opstanak nezavisnih medija potrebno da se angažuje i medijska zajednica, ali i država.
Nemoguće je bilo šta raditi ako ne postoji jedna jaka medijska zajednica, novinarstvo, profesionalno, koje je kritički raspoloženo i koje zapravo predstavlja na neki način glas javnosti.
Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Snježana Milivojević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gašenje dobrog, kvalitetnog medija uvijek gubitak za sve. Ona pojašnjava da su regionalne medije na Balkanu uglavnom osnivali strani vlasnici, ali da su otpori bili preveliki, te da su počeli da odlaze.
Paralelno sa tim procesom, da tako kažem, egzodu sa stranih vlasnika, događa se i jedna vrsta povratka države u medije, bar u Srbiji je to očigledno, preko Telekoma i čitavog niza kanala, među kojima su i neki koji glume tu regionalnu dimenziju.
Navodi da je snažan politički pritisak protiv medija doveo do toga da se sektor međunarodne medijske pomoći, tako reći, raspadne pred našim očima. Fljutura Kusari upozorava da je, uglavnom zbog djelovanja vlade i vladajuće stranke samoopredjeljenje, došlo do pogoršanja slobode medija na Kosovu.
Vlada je usvojila neustavni zakon o medijima koji je kasnije poništio Ustavni sud. Novinari, medijske kuće i aktivisti suočavaju se s verbalnim napadima i ciljanim uznemiravanjem političara, uključujući premijera Albina Kurtija.
U posljednjem izvještaju o slobodi medija organizacije Reporteri bez granica, Kosovo je najniže rangirano na Zapadnom Balkanu, i to na 99. poziciji. 3 pozicije ispred je Srbija, Bosna i Hercegovina je bolja od Kosova za 10 pozicija, dok je najbolja u regionu Crna Gora na 37. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zaviri ispod površine.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa je kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bjeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Razgovaraju o tome da li je odluka o ukidanju pritvora pravosudna ili se u njeno donošenje umiješala i politika, i da li je pravosuđe pokazalo da ima jednake kriterijume za moćnike, a druge za obične ljude. Razgovor vodi Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspjevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom. Na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu, koja bi eventualno bila ovoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman, i u tom smislu ja njega vidim, ili ovu situaciju vidim, kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači, vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem, međutim nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju u daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to posljedice njegovih poteza. A i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost i Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada su u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspio, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način. Mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti i mislim da je precijenio svoje okruženje. Mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi, pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi donijeti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima gdje znamo da se američka politika neće promijeniti. Očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procjene, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koji u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
Program radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Iz svijeta. Kijev predlaže novu rundu mirovnih pregovora s Moskvom naredne sedmice, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. I dok Ukrajina poziva na prekid vatre, Rusija ističe da mir zavisi od ispunjenja njenih ratnih ciljeva. Priredila Aida Đugom.
Kijev je poslao Moskvi ponudu za održavanje nove runde mirovnih pregovora u narednoj sedmici, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što pregovori između zemalja prošlog mjeseca nisu donijeli napredak ka okončanju tekućeg rata.
Dinamiku treba zbiljšovati, treba robiti sve, щоб досягти.
Dinamika pregovora mora se povećati. Mora se učiniti sve kako bi se postigao prekid vatre. Ruska strana mora prestati izbjegavati donošenje odluka. Razmjena zatvorenika, povratak djece i prekid ubistava. Sastanak na nivou lidera potreban je kako bi se zaista osigurao mir, trajni mir. Ukrajina je spremna za takav sastanak.
Ukrajina gotova do takvoj zustrići.
Zelenski je također ponovio svoju spremnost da se sastane licem u lice sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, rekavši da je potreban sastanak na nivou rukovodstva kako bi se zaista osigurao trajan mir. Dvije runde direktnih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u Istanbulu u maju i početkom juna osigurale su velike razmjene zarobljenika i sporazume o povratku tijela poginulih vojnika, ali nisu napravili nikakav napredak u postizanju prekida vatre koji bi potencijalno okončao vojni sukob koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Zelenski je rekao da je Rustem Umerov, novo imenovani šef Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, poslao Moskvi ponudu za održavanje sastanka u narednoj sedmici, ali nije pružio više detalja. Umerov, bivši ministar odbrane, predvodio je ukrajinsku delegaciju na obje runde mirovnih pregovora u Turskoj. U snimku, koji je 20. jula emitirala ruska državna televizija, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Putin spreman krenuti prema mirovnom rješenju s Ukrajinom, ali je naglasio da je Moskvi primarno postizanje ciljeva koje je postavila na početku invazije. Rusija je zahtijevala da Ukrajina ustupi djelomično okupirane regije Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson, uključujući dijelove koje još uvijek kontroliše Kijev, te je pozvala na stroga ograničenja veličine ukrajinskih oružanih snaga i obima strane vojne saradnje s Kijevom. Moskva je više puta izjavila da je spremna za novu rundu pregovora, ali od tada intenzivirala svoje neumoljive zračne napade na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.